Posledně jsme načali, milí posluchači, jeden docela smutný žalm. Žalm označený číslem 102. Modlitba pro poníženého, když je sklíčen a vylévá před Hospodinem své lkání. Tohle je jakýsi nadpis, taková stručná charakteristika obsahu žalmu, obsažená v prvním verši. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání, neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého, skloň ke mně své ucho v den, kdy volám, pospěš, odpověz mi. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště, jak zlomená bylina schne moje srdce. I svůj chléb jíst zapomínám. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. A pak jsou tu dále použita ještě další nejrůznější přirovnání, aby každý mohl najít to své, které by se ho dotklo, které by ho probudilo, abychom si každý uvědomili, že máme svůj nepopiratelný podíl na tom utrpení, které potkalo Božího syna. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak sova v rozvalinách, probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. Vidíme, že to nebylo jen tělesné utrpení Mesiášovo, ale připojuje se tu nepředstavitelné utrpení jeho duše. Mimo jiné především v okamžiku, kdy Mesiáš zůstává sám. Zůstává nejprve opuštěn svými blízkými lidmi, ale pak nastává okamžik nejhorší, kdy je opuštěn taky Bohem. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a za potřeštěnce mě mají. Popel jím místo chleba, nápoj si slzami ředím. Pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení, ty jsi mě vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje. Usychám jako bylina. V těch slovech, která tu čteme, je vyjádřena hloubka utrpení Pána Ježíše Krista. Kolik toho dovedeme pochopit? Ale pohled na Pána Ježíše Krista přes všechno utrpení a bolest jeho těla, duše i ducha není jen pohled tragický, není to pohled, který by znamenal definitivní zánik jeho samého. V našem žalmu se ukazuje i druhá strana, ta strana pozitivní, strana, která otevírá naději. Tou nadějí je vzkříšení, které pro nás znamenalo ospravedlnění. 13. verš a následující. Ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních, ty povstaneš, slituješ se nad Sionem. Je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle. Vždyť tvým služebníkům je v něm milý každý kámen a nad sutí z něho je přepadá lítost. A budou se bát Hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní. Jejich modlitbami nepohrdne. A nejde tu jen o jednu generaci, nejde tu o jednorázové politické osamostatnění a vysvobození národa, ale jde o dlouhý čas, po který to Boží království potrvá. Od 19. verše. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválilo Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin. Hospodin zhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, vysvobodil syny smrti, aby na Sionu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu. Až se tam shromáždí v jedno národy a království a budou sloužit Hospodinu. Cesta, po které šel na této zemi Pán Ježíš Kristus, je pro nás nepředstavitelná a těžko pochopitelná. Bratr McGee nám v souvislosti s tímto žalmem připomíná text epištoly Židům, kterým odůvodňuje své tvrzení, že žalm 102. je možno charakterizovat jako mesiášský. Tím zdůvodňuje, že slova tohoto žalmu jsou vlastně proroctvím o tom, co o mnoho staletí později, po napsání tohoto žalmu, v plnosti prožíval Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Ten citát z epištoly Židům zní takto. 5. kapitola, 7. až 9. verš. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. McGee dodává, že když Pán Ježíš sám tolik trpěl, dovede se taky slitovat nad každým z nás. On každému lidskému utrpení dokonale rozumí. Sám totiž zcela jistě prošel horším utrpením než kdokoliv jiný na zemi. Na citát z epištoly Židům obsahově navazují ještě další verše našeho žalmu od 24. Je to úsek, který zní v mluvnické první osobě, tedy žalmista v připodobnění Mesiáše hovoří za sebe. Na té cestě pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Pravím, Bože můj, teď uprostřed mých dnů mě odtud neber. Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Před tím vrcholem, na který měl Pán Ježíš vystoupit, předtím, než byl zajat, se Pán Ježíš ve své modlitbě obrací na svého otce a žádá, aby od něho odňal ten kalich, aby ten hořký kalich Božího soudu přenesl, aby ho nemusel pít. Ale tato prosba Božího syna je spojena se známou větou, kterou tu a tam snaživě vyslovujeme i my. Nemá vůle, ale tvá se staň. Kdyby to bylo možné, Pán Ježíš by se byl rád vyhnul tomu nejvyššímu utrpení a především tomu, aby na něho byl vložen hřích celého světa. To bylo to nejodpornější břímě, které měl nést. Ovšem, nenašla se jiná varianta. Svrchovaný Bůh neměl jinou možnost, než smrtící hřích všech lidí vykoupit sám obětováním vlastního syna. A tak Bůh Otec vyslyšel modlitbu svého syna. Vyslyšel ji v té větě, aby se stala Otcova vůle. A poté, co bylo dílo spasení dokončeno, vyslyšel Bůh Otec i ty ostatní prosby. A svého syna slavně vzkřísil. Můj Bože, teď uprostřed mých dnů mě odtud neber. A jakoby odpověď zaznívají slova, z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. A pak náš 102. žalm pokračuje myšlenkou o dění, které bude následovat za nějaký čas po skončení díla spasení. 26. verš a další až do konce žalmu. Dávno si založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho. Vyměníš je jako šat a vše se změní, ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků. Jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Následuje žalm označený číslem 103. Je to žalm Davidův, neboť je to zde přímo v záhlaví žalmu uvedeno. A doktor McGee této písni, jako každému úseku Božího slova, který spolu čteme, podle svého obyčeje dává nadpis. Ten zní žalm díků vzdání Hospodinu za jeho dobrodění. Je to žalm, povídá McGee, který nás vede až do věčnosti, až za tisícileté království Kristovo, kdy už budou naplněna všechna proroctví. K tomuto žalmu se obracel Izrael v minulosti. V současnosti se k němu vrací věrný zbytek Izraele a taky v budoucnosti z něj budou čerpat sílu a naději. I jednotlivý věřící v něm najde povzbuzení a potěšení. Náš učitel si pro snazší přehled rozdělil žalm na 4 části, jimž dal zase samostatné nadpisy. Za prvé varování pro přítomnost, za druhé prohlášení týkající se Boha, za třetí prohlášení týkající se člověka a konečně za čtvrté prohlášení týkající se budoucnosti. První odstavec je naším učitelem tedy nazván varování pro přítomnost. Snad se už můžeme pustit do samotného textu. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. První dva verše ze 103. žalmu. Dvakrát je v těchto verších připomínáno, abychom dobrořečili Hospodinu. Je to žalm, který v mnoha osloveních můžeme vztáhnout na sebe, vždyť promlouvá do našeho nitra. Znovu jsme nabádáni ke chvále a k dobrořečení z celé duše a z celého srdce našemu Bohu. Když čtu tento žalm, vždy si uvědomuji, jak velice nedostatečně ho sám naplňuji. Je to varování pro nás všechny, milí posluchači. Veliké nebezpečí je v tom, když chodíme do církve poslouchat obřady, když jsme účastní jen tělesně a vnitřně se uspokojujeme jen pocitem jakési sounáležitosti, případně nějakou aktivitou, v níž vyslovujeme slova, zpíváme písně a podobně. A přitom naše srdce zůstává nedotčeno, nezměněno. Předtím varoval už prorok Izajáš ve své 29. kapitole. Až tak daleko to může zajít, poslyšte. Panovník praví, tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se vzdaluje ode mne a jejich bázeň přede mnou se stala jen lidským příkazem. Izajáš 29.13. V takovém přístupu k Bohu není nic z poddanosti Božímu slovu a jeho požadavkům. Je to možná jakási služba vyřčená ústy, ale jenom ústy. S tím se i dnes můžeme setkat v synagogách a taky v nejednom kostele, aktualizuje prorokova slova náš McGee. Ale podívejme se nejprve každý sám na sebe, jaká je moje, naše služba Pánu. Vzdáváme mu chválu jen svými ústy, třeba vzletně, kvalitně, ale jen ústy? Nebo je to prostě potřeba našeho srdce? Ničím tělesným se ke skutečné chvále Pánu Bohu nepřimějeme. On vidí naše pohnutky. A naše chtění tu samo o sobě taky nestačí. My se potřebujeme více otevřít jemu samému, více se mu oddat, více se jím nechat protchnout, aby Duch Svatý, který je v každém Božím dítku, dostal prostor k tomu, aby tu chválu v našich srdcích opravdu vypůsobil. Vždyť to je jeho poslání. Pán Ježíš sám mimo jiné řekl, že ten utěšitel, ten duch, až přijde, ten jej, tedy Božího syna, oslaví. On jediný může vypůsobit pravou chválu v našem nitru. A Duch Svatý dostane v našem nitru prostor tím, když se samotnému Pánu Ježíši odevzdáváme, když se jim intenzivně zabýváme, když jsme s ním v úzkém a trvalém spojení. Následující verše mají od našeho McGee nadpis Prohlášení týkající se Boha. On ti odpouští všechny nepravosti, 3. verš. Ze všech nemocí tě uzdravuje. Tohle je verš, který s největší pravděpodobností bude momentem určitého sporu některých věřících. Uzdravování je mezi některými věřícími populární, tedy oblíbená činnost. A tak každý verš, který obsahuje toto slovo, se může hodit k takzvanému biblickému zdůvodnění naléhavosti zdraví pro každého věřícího a taky naléhavosti všeobecného uzdravování i nevěřících lidí, kteří přijdou. Slyšte poznání našeho doktora McGee. Podle mého názoru se tento verš vztahuje na dobu milénia, tedy tisíciletého království, i když vím, že v tomto bodě se mnou řada lidí nebude souhlasit. Dále si myslím, pokračuje McGee, že jsou zde míněny nemoci všeho druhu, to jest tělesné, duševní a duchovní. Bůh dal jasně najevo, co se bude dít v tom očekávaném slavném království. To vyjadřuje taky Izajáš 33:24. Nikdo z obyvatel neřekne, jsem nemocen. Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Mnozí uzdravovatelé prý hlásají spasení, pokračuje horlivě McGee. Já si nemyslím, že zdůrazňují spasení. Kladou je naopak až na poslední místo, jen jako přívažek pro ty, kdo se snad budou cítit tělesně lépe. Je-li nemoc důsledkem hříchu, musí být nejdřív vyřešena otázka hříchu. Nejdřív musí být hřích odpuštěn. Nejprve musí být odstraněna příčina. Pak teprve může následovat vyléčení nemoci, byla-li důsledkem hříchu. Kristus zemřel za naše viny a vstal pro naše ospravedlnění. První epištola Petrova, 2. kapitola praví, 24. a 25. verš. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Od čeho nás uzdravily ty rány Pána Ježíše? Čtěme pozorně, jeho rány vás uzdravily, vždyť jste bloudili jako ovce. Takže jeho rány nás uzdravily od toho bloudění bez pastýře, od toho, že jsme se toulali po svých cestách. Jeho rány nás uzdravily od hříchu a to je velice důležité si uvědomit, milí posluchači, říká naléhavě doktor John Vernon McGee. Na toto téma, tedy v úvahách o uzdravování, pokračuje doktor McGee, když čte i další verš v našem 103. žalmu. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Známe celou řadu význačných božích lidí, kteří oddaně a věrně sloužili Pánu a přivedli k němu doslova spousty lidí. A přece mnozí z nich byli různě tělesně postiženi, anebo nemocní. Apoštol Pavel byl první z nich. Sám se přiznává k tomu, že má osten ve svém těle a že Pán mu jej výslovně odmítl odejmout. Měl-li někdo právo na uzdravení, pak to byl jistě apoštol Pavel. Podobně v době apoštola Pavla nacházíme další lidi, které sám apoštol Pavel musel na určitou dobu opustit, vypustit ze svého týmu, protože byli nemocní a nemusel brát ohled na jejich nemoc. Byl to třeba Trofimos, ale taky Timoteus, který mýval časté, výslovně je tam řečeno, že měl časté žaludeční potíže. A v naší době bychom mohli vyjmenovat celou řadu dalších věrných božích lidí, kteří byli postiženi nějakou tělesnou nemocí. A přesto jejich službu Pán mocně potvrdil tím, že mnozí lidé kolem nich, mnozí lidé prostřednictvím jejich služby, poznali Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a tak prožili ten největší zázrak, jaký se na zemi může přihodit. Že by ti lidé měli ďábla, když byli nemocní, jak by pak mohli přivádět k Pánu Ježíši Kristu druhé? Ze svého prostředí a ze své doby doktor McGee zmiňuje Fanny Crosbyovou, která byla slepá až do konce svého života. Také John Milton byl slepý. Velkým svědectvím pro mnohé lidi je dnes známá Johnny, která sedí v invalidním vozíku. Mnozí s úctou vzpomínají na velkého evangelistu v naší zemi, bratra kazatele Kryšku a další věrné boží služebníky, kteří v určitém období svého života byli postiženi tělesnou nemocí a věrně sloužili doprovázeni mocným božím požehnáním, aniž se za každou cenu snažili být tělesně uzdraveni. Snad dost k této polemické otázce. Skutečností zůstává, že bychom na opačnou stranu mohli zmínit i boží lidi, kteří byli ve svém životě zázračně uzdraveni. Pokud tu však spolu s bratrem McGee povídáme něco, co zní jakoby proti uzdravování, pak si buďte prosím jisti, že nám nejde o to popřít boží moc. Pán Bůh i dnes může uzdravit v okamžiku kohokoliv a kdekoliv a z jakéhokoliv stavu. Pán Bůh může ve své svrchovanosti udělat cokoliv, třeba během sekundy stvořit nový vesmír. Věřím tomu, jsem o tom přesvědčen, že Pán Bůh může. Ale on to ve svém plánu nedělá a je mylné a zavádějící Pánu Bohu přisuzovat činy, k nimž se sám ve svém slově nehlásí, které sám neslibuje. Pán Bůh může uzdravit, může zázračně zachránit život. Víme to mnozí z vlastní zkušenosti, že se pak třeba lékaři divili, co se to stalo, ověřovali si, jestli si nevzali do ruky cizí rentgenový snímek a podobně. A nutno říci, že není nesprávné, když se věřící lidé modlí za své uzdravení. I apoštol Pavel se za své uzdravení modlil. Ovšem v okamžiku, kdy poznal, že tato jeho nemoc je od Pána, přestal se o ni více zajímat a vzal tu svou tělesnou nemoc prostě jako břímě, které mu sám Pán naložil, aby je nesl, aby jím byl pokořován. Vždyť od Pána přijal slovo, které jej pozvedlo. Stačí ti, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. 2. Korinským 12.9. Kéž bychom víc a víc chtěli poznávat tu Pánovu sílu, která se projeví v naší pokoře a oddanosti jemu, i když před lidmi a třeba i před některými věřícími lidmi budeme vypadat docela slabí.